Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God, ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons bely nou elkeen saam in ons harte ons geloof in die drie-enige God. Ons doen dit volgend met die woorde van die belydenis van Nisea. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister nou saam na die wet van die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sones van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid nou saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons wil U prys so lank as wat ons lewe. Ons wil U lof besing so lank as wat ons kan. Ja, U het die Here die hemel gemaak, die aarde, alles daarop, die see en alles daarin. U is Here oor alle dinge. En U bly getrou en U regeer van geslag tot geslag. Ons dankie dat U ons in U wysheid en in U liefde as gemeente vergader deur U woord, dat U ons so deur U woord roep en dat U ons opsoek, om ons te onderrig, om ons te versterk ook in die geloof. En ons dankie dat ons U so mag aanroep in ons gebede, in ons liedere, dat ons die lof mag sing, die lof wat U alleen toekom. Ons bede in hierdie dag is dat U ons sal dra, elkeen van ons in hierdie gemeente, elke lidmaat, belydend en doop, wil U ons as gemeente seën in hierdie jaar en die dienswerk wat ons doen, wil U ons gebruik in die koninkryk, dat ons lig en sout sal wees op hierdie aarde, dat ons getroue disippels sal wees, disippels wat ons gawes gebruik, om mekaar op te bou, te versterk, maar alles dan tot U eer. Maar Heer, in hierdie oggend bid ons ook vir hulle wat siek is, wat daar lidmaat in die hospitaal is, lidmaat is wat behandeling ontvang, ander wat ook nog wag op behandeling wat binnekort sal begin, wil U daar toch genesing bring, op U tyd en op U manier, want ons weet U alleen kan beterskap gee, want U is die groot geneesheer, maar wil U ook vooral gee dat hulle wat siek is, ook hulle geliefdes in hierdie tyd aan U sal vashou, aan die troos wat U self vir ons gee, dat hulle gelowig sal wag ook op die uitkoms wat U bring. Ons bid ook vir hulle wat worstel met sake van die geloof, wat vraait, wat dalk twyfel, hulle wat worstel ook met emosionele, met ander probleme, U ken elkeen van ons harte, ken ons bekommernisse, ken ons vrese. Wil U toch die nodige antwoorde gee? Wil U die leiding gee in ons lewens? Dat ons altyd ons hulp van U alleen sal verwag. In hierdie dag bid ons dan ook vir ons jong mense, wat die afgelope week weer met skool begin het, waar 'n nuwe jaar met soveel uitdagings, soveel werk vir hulle ook voorlê. Wil U ook daar met hulle wees, sodat hulle ook daar tot U eer sal werk en sal leer. Here, waar daar soveel aanslag van die bose ook is op skool, in hulle skoolwerk, vanaf maats, van soveel kante, wil U hulle daar ook staande hou, maar daar ook gebruik om U waarheid te verkondig. Waar ons nou die woord gaan oopslaan, is het ons bede, wil U ons duistere verstande verlig, deur die gees, dat ons sal verstaan wat ons uit U woord uit lees. Wil U gee dat ons U woord sal hoor, dit reg sal verstaan, maar dan ook ons lewens daarvolgens sal inrig, en sal leef soos wat U vir ons beveel. Maar wil U genadiglik dan nou ons sondes vergewe, daar waar ons in ons gedagtes woord en werk oortree het, ja wil U alles wegneem wat scheiding maak tussen ons en U. Laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ons bid het in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons lees volgens saam met die woord van die Here in die evangelie volgens Lukas. Ons lees Lukas 10 vanaf vers 38. Lukas 10, Jesus het net hiervoor, het hy en sy disippels deur die streek Galilea gegaan, en het rondgetrek, mense daar onderrig geleer, en nou is hulle op pad na Jerusalem toe. Hulle is op pad om die Hittefees te gaan vier. Nou die Hittefees weet ons, die feest wat hulle gevier het, wat hulle juist gedink het aan hulle omswervinge in die woestyn na hulle uittog uit Egipte, en hoe die Here hulle daar versorg het. hoe hy hulle alles gegee het wat hulle mag nodig kry. En op pad dan soontoe, net voordat hulle by Jerusalem aankom, gaan hulle deur die dorpie Betanië, en daar het hulle dan oorgebly, hier in die huis van twee susters, Martha en Maria. En dit is waar ons dan volgens saam lees. Lukas 10 vanaf vers 38. Geliefdes, luister nou na die woord van die Here, wanneer God self nou tot ons spreek en ons so onderrig en leer. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en aan sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar, staan en sê, Here, hinder dit u nie, dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Ons lees tot sover. Kort gedeelte, daarom in die prediking kyk ons na die hele gedeelte, toch net aandag fokus op verse 39, sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van haar Here gaan sit en aan sy woorde geluister het. En dan die Here se reaksie op Martha se versoek, verse 41 en 42, maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig, Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Geliefde broers en susters, hoe lyk die lewe van 'n gelowige? En nou vra ons nie net hoe lyk 'n gelowige nie, hoe lyk die lewe van 'n gelowige, die sigbare van 'n gelowige? As ons nou in woorde moet sê hoe 'n gelowige lyk, dan sal ons dalk sê, hy of sy kom gereeld kerk toe, hulle is by al die aksies van die gemeente betrokke, hulle is hier, hulle gee getrou, hulle tiende aan die kerk, hulle praat sonder skaamte met mekaar, met ander oor die Here Jesus. Hulle sorg vir mekaar, hulle help mekaar en hulle naaste. Dis seker van die dinge wat ons sal noem. Want geliefdes as Christene, wil ons aktief betrokke wees. Ons wil vir die Here werk, want ons is lief vir hom. Ons wil vir hom met ons dade dankie sê vir alles wat hy vir ons gedoen het. Maar geliefde, so maklik vergeet ons dat 'n gelowige ook soms moet stil word, moet stil sit en moet luister, moet kan groei. Ons moet die stem van die Here ook soek. En hierdie waarheid leer die Here vir ons in Lukas 10, die te gaan kyk na twee vroue. Deur hulle dade te beoordeel. Kom ons gaan kyk, wat leer ons Here Jesus ons in Lukas 10? Kom ons kyk eers net uit die achtergrond. Uit Johannes 11 en 12 weet ons dat hierdie Martha en Maria die twee susters was van Lazarus. Lazarus, wat die Here Jesus uit die dood uit opgewek is. En ons weet dat hulle net buite Jerusalem in Betanië gewoon het. En dan in Johannes 11 vers 5 lees ons dat Jesus besonder lief was vir die huisgesin. Ons lees dat hy 'n hele paar keer by hulle aan huis was. En nou toe Jesus daar by hulle aan huis kom, het hy nie tyd gemors nie. Maar hy dadelik begin om hulle te leer, om met hulle te praat. Want geliefdes, Jesus is nie aarde toe gestuur om te kuier en om te kom eet nie. Maar hy is gestuur as profeet, priester en koning, belangrik hier as profeet, om ons as sy kinders te kom leer van die koninkryk van God. En precies wat Jesus daar vir hulle geleer het, weet ons nie. Want die inhoud van sy prediking hierso is nie so belangrik hier nie. Wat wel belangrik is, is hoe hierdie twee susters reageer het op Jesus' koms na hulle huis toe. So kom ons gaan kyk na die optrede van hierdie twee susters. Daarna sal ons kyk hoe Jesus dit beoordeel. Kom ons kyk eers na Maria. Nou Maria waarskynlik die jongste van die twee susters. Hoekom sê ons so? Want in vers 38 lees ons dat dit Martha is wat Jesus in haar huis ontvang het. So Martha waarskynlik 'n weduwee en die oudste van hierdie twee susters, want dit is haar huis. Sy het Jesus daar ontvang. Nou Maria as die jongste suster het met Jesus se aankoms dadelik by sy voete gaan sit en na Jesus se woorde gaan luister. Nou belangrik, in die nuwe vertaling, die 83 vertaling, staan daar sy het na Jesus se woorde geluister. Maar die ou vertaling, in navolging van die oorspronklike die Griekse teks, sê sy het na sy woord, in die enkelvoud, sy het na sy woord geluister. So beteken dit, Jesus het net een woord daar gesê? Nee. Lukas gebruik hierdie uitdrukking, die woord, gereeld in Lukas en in Handelinge, waarop gepraat word van iemand het 'n woord gespreek, juis om te wys na die hele evangelie van Jesus Christus, na die woord, die evangelie. Vir ons vandag, die hele Bybel, die hele openbaring van die Here. Nou Maria het by Jesus se voete gaan sit, soos die disippels en leerlinge daardie tyd gedoen het, en aandagtig geluister na die woord wat Jesus gebring het. Hoe hy homself aan hulle verkondig wie hy is, wat hy kon doen het, sonde, verlossing, dankbaarheid. O geliefdes, die feit dat Maria daar gaan sit het, was vreemd in daardie tyd. Want die Joodse leermeesters het nie eintlik vroue toegelaat om daar by hulle te sit en te kom luister as hulle onderrig gee nie. Maar die feit dat Jesus haar nie wegjaag nie, wys dat dit goed is dat sy daar kom sit en kom luister. En dan kom ons by Martha. Soos ons reeds gesê het, waarskynlik die oudste van die twee, maar belangrik, sy was die gas, of nie die gasheer nie, die gasvrou van hierdie huis. Sy het die verantwoordelikheid gehad te sorg dat almal versorg is, dat alles reg gaan in hierdie huis. En hierdie dag het sy baie gehad om te doen. Jesus en sy 12 disippels is daar aan huis en sy moet sorg dat hulle iets het om te drink, iets het om te eet. En vandag weet ons, die vroue weet om vir 15 mense te sorg, is nie 'n maklike taak nie. Maar Martha klink na 'n flikse vrou, wat dadelik wegspring, begin kos maak, in die huis rondskarrel. Want onthou, sy het Jesus op hierdie stadium al geken, moontlik al 'n besef gehad van wie hierdie man is. Hy is nie maar gewone mens nie, hy is die Here. Sy wil moeite doen, sy moet hom behoorlik versorg met die beste. En so ernstig voel sy oor hierdie roeping wat sy het, om hom te versorg, om alles voor te berei, dat sy kwaad raak vir haar jonger suster. Want wat sy doen, is so belangrik. Sy moet haar Here dien, sy moet hom bedien, hom versorg. Maar haar suster sit net daar, selfsugtig by Jesus en doen skynbaar niks. Dit lyk of sy glad nie omgee dat Martha so hard moet werk nie en dan laat Jesus dit nog toe. Hy stuur haar nie om haar te kom help nie. Dit kan ons nie, dit is verkeerd. Dit mag nie. So kyk na die konteks. Net in die gedeelte voor hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, het Jesus juis hulle geleer van die barmhartige Samaritaan. Ons moet ons naaste lief hê met dade. Ons moet hulle versorg. Ons moet hulle bedien. En nou toon sy hierdie liefde wat ons Here Jesus vir haar geleer het. want hy is nou maar naaste deur hom te bedien. Maar niemand sien dit raak nie. Almal sit net en luister. Niemand kom help haar nie. En daarom kom sy na Here toe en vra hulp. Sy soek uitkom, sy soek 'n hulp uit hierdie omstandighede en sy vra Here, gee U nie omdat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy my moet kom help. Nou geliefdes, hier is 'n klein gebeure wat baie maklik net kon verbygaan sonder dat ons aandag daarop gefokus is. Dit is iets wat ons baie goed ken. As ons maar dink aan die vakansietyd wat verby is. Gewoonlik is daar een of twee wat hulle afsloof en die res van die familie sit en kuier. Dis iets wat nie eens vreemd is vir ons nie. Ons kyk baie maklik daar verby. Maar Jesus gebruik juis hierdie omstandighede om 'n belangrike waarheid aan ons te leer. En hy doen dit dan deur elkeen van hierdie vroue se handelinge afsonderlik te beoordeel. Kom ons kyk wat sê Jesus oor hulle handelinge. Ons kyk eerst na Martha se besig wees in die huis. Vers 41 en 42 sê Jesus, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Hy begin by haar. Martha, Martha. Nou geliefdes, hierdie dubbele aanspreekvorm was 'n sagte beskuldiging wat hy gee. Net in hierdie dubbele herhaling van die naam, sou sy al weet, iets is nie reg nie. Hy spreek haar nie hard aan nie, maar liefdevol, met medelee, want dit is hoe die Here met sy kinders werk. Hy lei ons sagkens, doch ernstig, na die waarheid. En dan sê hy, jy is besorg en bekommerd. Ou vertaling sê, verontrus, oor baie dinge. Wat leer ons hierso? Hy sê, hy sien raak wat sy doen. Hy sien, sy is besorg. Sy is bekommerd. Hy gee eers 'n eervolle vermelding daarvan. Hy sien dat sy hard werk, dat sy baie vir hom doen. En dit is goed. Maar daar's twee foute wat hy uitwys. Die eerste, wys Jesus, dat Martha haar pligte uitvoer verby behoorlike perke. Hy sou eerder eenvoudig met matigheid onthaal wil word. Hy soek nie groot uitgawes, groot oordadige moeite nie, want hy het dit nie nodig nie. Hy het nie aarde toe gekom vir onthale nie, hy het gekom vir die mens. Om ons te kom ontmoet, om ons te kom leer. En dan tweedens wys hy dat sy haar aandag laat aftrek het, deur meer werk op te neem as wat nodig was. Sy het haarself weerhou van die voordeel van Christus se besoek. Nou geliefdes, die oormaat sien ons baie duidelik, wanneer Lukas met herhaling vir ons sê, sy was baie besig om alles klaar te maak. Wys op die oormaat. 'N dubbele verwysing na die grootheid van die werk. En dit terwyl ons weet, Jesus was tevrede met min. Martha het nie besef, dat sy so besig was, om vir die Here te werk, dat sy hom, haar Here, eintlik verwaarloos het nie. Maar geliefdes, is dit nie ook wat ons baie keer doen nie. Ons is baie keer ook 'n Martha. Ons werk so hard vir die Here, dat ons later vergeet maar wie ons dien. Ons raak verwyderd van hom. Hierdie jaar gaan ons in die prediking besonder kyk na disipelskap, om disipels te wees. En in disipelskap is juis baie belangrik 'n persoonlike verhouding met die Here. Om by hom te wees, te luister na wat hy sê. Ons raak maklik verwyderd. Geliefdes, is ons nie dalk ook so besig om die dinge van Jesus te doen, dat ons nie werklik meer tyd met hom deurbring nie. Dit is duidelik dat Jesus ons nie verkwalik, as ons soos Maria begaan is oor ons huishoudings en ons beroepe nie. Hy gee eervolle vermelding daarvan. Hy sien raak wat sy doen. Deur daardie werk doen ons wat die Here vra ons dien ons Here. Maar hy leer dat ons prioriteite reg moet wees. Kan so maklik gebeur dat godsdiens net werk raak. Hoekom is ons hier? Want ons moet hier wees. Dis deel van ons plig, is deel van ons werk. En dan is daar nie meer die liefde, die toewyding aan God nie. Daai persoonlike verbondenheid met God nie. Geliefdes, is dit nie wat die woord godsdiens vir ons sê nie. Godsdiens, eers God, en dan kom ons diens. Ons moet eers by God uitkom, by hom rus, sy woord aan ons hoor, en dan kan ons gaan dien. Wat sê Jesus dan oor Maria? Net een ding is nodig, Maria die beste deel gekies. 33 vertaling sê, een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies. Wat is hier die beste deel, of die goeie deel, wat Maria gekies het? Vers 39 weet ons baie duidelik, dat het is om alle ander taakies eerst te laat staan, en te los en by Jesus' voete te gaan sit, en eerst na sy woord te luister. Nou geliefdes, beteken het, ons hoef nie meer te werk nie, ons moet nou ons beroepen los, ons skoolwerk los, alles los, en die heel dag sit en Bybel lees, en het oordink, en met die Here besig wees? Nee. Hierdie gedeelte regverdig nie 'n lui lewe nie. As ons na die konteks van die hele skrif kyk, dan is het baie duidelik, dat die Here ons juis geskaap het om te dien, om te werk. God geef ons talent, hy gee gawes, wat ons moet gebruik. Hy roep ons, ook vir ons alledaagse beroepe, in die tegniese werk, om onderwyser te wees, sake mense te wees, om huisvrou te wees. Elkeen kry 'n roeping, 'n taak wat ons moet doen, bewoon, bewerk, bewaar. Ons moet bewerk, ons moet werk, want is 'n opdrag, dis diens aan die Here. Maar geliefdes, as ons hoor dat ons moet werk, moet ons dan verstaan dat Maria aan Jesus' voete gaan sit en luister het, en het goed was. Geliefdes, dat sy daar gesit en luister het, beteken nie, dat sy nooit hard gewerk het nie. Maria het juist besef, dat sy haar tyd reg moet gebruik. Dat is 'n tyd vir luister, en 'n tyd vir werk. Het was duidelik goed. Dit was die Here se wil, dat sy eers moet sit en luister. Nou geliefdes, kan ons so onderskei, tussen wat belangrik en minder belangrik is. Wat is wesenlik, en wat is bykomstig? Geliefdes, dan moet ons daarop let, dat ons die bysaak die hoofsaak maak. Ons kan nie altyd ons huislike pligte nalaat nie. Ons moet dit doen. Maar geliefdes, as die geleentheid om voordoen, dan moet ons stil raak en gaan luister. Geliefdes, ons moet nie altyd uitvra, wat kan ek vir die Here doen nie? Ons moet ook vra, wat is die Here besig om in my lewe te doen? Wat is hy nou besig om vir my te sê? Ons moet ook luister. As die Here geleenthede skep, moet ons oop wees daarvoor ontvanklik wees. Ons moet nie laat enigiets anders ons aandag aftrek nie. Want geliefdes, wanneer ons so stil raak en luister, sal ons na die tyd uitgaan en gaan werk. Want die woord van God roep ons juis op tot aksie, tot diens. Ons kan nie stil bly nadat ons die woord gehoor het nie. Want ons wil toch gaan doen wat ons so pas gehoor het, wat die Here vir ons gesê het om te doen. As ons eers luister, eers hier by die Here rus, sal ons naaste liefde, en ons diens aan ander mense, en ons diens in die samelewing, spontaan uit liefde vir God, uitkom. Geliefdes, is ons sensitief vir geleenthede in ons lewe waar die Here ons roep, om aan sy voete te kom sit en te kom luister. Daar is soveel geleenthede. Sy het dit al baie genoem in die prediking, geliefdes. Elke sonder is daar twee, sonder is daar twee geleenthede, waar ons nie aan die voete van die predikant kom sit nie, maar juist aan die voete van die Here kom sit, en kom luister wat hy vir ons wil sê. Om by hom te kom rus, so dat ons kan uitgaan, en kan gaan werk. Geliefdes, hy wil ons leer, hoe hy ons tot sy kinders gekoop het, deur sy seun aan 'n kruis te laat sterf. Hy leer ons hier die woord, alles van onsself, hoe ons die ewige lewe by hom kan kry, deur sy seun wat die dood oorwin het. Hy wil ons leer, hoe sy seun vir ons 'n plek gereed maak om by hom te kan wees in ewigheid, hoe hy vir ons by die Vader intree. Hy wil ons leer hoe ons hom moet dien, hoe ons hom moet gehoorsaam. Maar geliefdes, wat doen ons? Soveel keer gebruik ons 'n flou verskoning. Hoekom ons nie hier kan wees nie? Hoekom ons nie hier kan stil raak nie? Hoekom ons eerder moet besig wees met ander dinge, want dan dink ons maar dit is belangriker as om by sy voete te kon sit. Ons woon nie die katkesasie so gereeld by nie. Want ons nou eers iets hierdie naweek wat belangriker is as om by God se voete te kom sit en te kom luister. Ons raak nie meer as 'n gesin stil rondom die woord van God nie. Hou nie meer huisgodsdienst nie, want daar is iets anderster wat belangriker is op hierdie stadium as om by God se voete te kom sit. Ons kuier naweke tot laat in die aand. Dan is ons te moeg om Bybel te lees gou in die aand of in die oggend of om kerk toe te kom. Maar die Here se voete te kom sit. Begin ons elke dag en sluit ons elke dag af met 'n dankgebed vir die Here vir hierdie dag. Of is ons dalk te besig met iets wat anders belangriker is as om by die Here besig te wees? Soveel geleenthede wat God vir ons gee om te luister, om by hom te kom sit, benut ons dit werklik ten volle? Of is ander dinge nou meer belangrik? Geliefdes, om het saam te vat, soms moet ons ophou rondskarrel met ons dagse take, met ons alledaagse dinge, met ons alledaagse werk, en ons moet stil word. Ons moet aan die Here se voete gaan sit en aan sy woord gaan luister. Want by disipelskap is 'n persoonlike verhouding met die Here onmisbaar. Ons moet by die Here uitkom. Want vandag spreek hy tot ons deur sy woord. En daarom moet ons gereeld Bybel lees. Dit bestudeer. Onsself daarin verdiep. Nie net lees en toemaak en gaan slaap nie. Maar jy vra, wat sê God vir my? Wat vra hy van my? Ons moet die geleenthede soek wanneer God met ons praat. En dan moet ons luister. So sal ons gereeld kan groei. Ook in ons persoonlike verhouding met die Here. Ons kan nie groei deur net te doen nie. Ons moet ook luister en dan moet ons gaan doen. Daar's 'n tyd om te luister en 'n tyd om te werk. Geliefdes, kies die beste deel. Sit gereeld aan die voete van die Here en luister en weet, hierdie vrug van die hemelse leer sal nooit van ons weggeneem kan word nie. Ja, beroep kan ophou, sy huislike pligte kom tot 'n einde, maar die woord van die Here sal nooit van ons weggeneem kan word nie. Christus sal jou altyd deur sy gees voed, tot in die ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons dank nou saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vir u woord, dat u so deur u woord gewerk deur u gees tot ons spreek, dat u ons so troos en ons onderrig in hierdie lewe. Ons dankie dat u ons vanmôre geroep het om aan u voete te kom sit en te luister na u woord, sodat u ons elkeen ook toerus om uit te gaan, ons dienswerk te gaan doen. Ons dankie dat jy ons elkeen ook na die vakansietyd weer veilig hier by mekaar gebring het. En daarom is dat ons bede wil U ons lei, Here, dat ons gereeld stil sal word as gemeente, maar ook in ons alledaagse lewe, dat ons tyd sal maak om na U te luister en nie net besig te wees met ons bysake nie. Wil U ons so laat groei in die geloof, ook in ons ywer, sodat ons getroue kinders van U kan wees. Die kinders wat altyd naby aan U sal leef, in 'n intieme, persoonlike verhouding met U. Wil U met ons wees in hierdie dag, wil U ons ook gee die krag en die lus om hierdie dag ook reg in te rig, dat ons vandag juis met U besig sal wees, en ons alledaagse dinge sal nalat. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Geliefdes, verhef nou die harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.